Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 21 până la versetul 31. Așa cum am spus, vă rog să aveți Scripturile în față. Bunul nostru obicei de a nu afișa versetele poate vă îndeamnă mai mult să aveți Scripturile cu dumneavoastră. Amin. Cei care au Scripturile au zis amin. Pagina Scripturii 1142. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te stearpă care nu naști de roc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul slobodei, fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Amin. Înainte de a ocupa locul, le vă rog să vă salutați unii pe ceilalți cu o binecuvântare caldă. Seara vorbisem cu fratele Nicu și i-am zis, mergem la Kempton și nădăjduiesc că astăzi vor fi mai mulți de la Betel cu dorința de a fi punctual și de a termina la ora 7 de seară, de la 5 la 7, în așa fel încât să avem timp să ajungem acasă până în 10 să ne culcăm. Și apoi i-am zis, frate Nicu, trebuie să și încheiem, poate puțin mai devreme, ca să avem timp să și mâncăm și să mergem. Eu o să încerc să mă țin de cuvânt, acum rămâne și în umerii dumnealui. Îmi doresc din toată inima ca cartea aceasta Galateni pe care o parcurgem de ceva vreme să nu fie pentru nimeni dintre dumneavoastră prea mult. Nu este o carte care să trateze probleme foarte emoționale, sentimentale, cu care poate suntem mai învățați și mai ușor deținut atent, să spun așa. Nu este o carte care schimbă temele foarte mult, ci cam toată cartea Galateni vorbește despre aceeași problemă despre care tot am vorbit. Legea, harul, învățătorii falși, presiunea asupra biserică, durerea lui Pavel cu privire la ce se întâmpla la biserică și continuă. Doar din capitolul 5 oarecum se schimbă aspectul, dar doar pe final și intervin faptele firii, roada Duhului când lucrurile devin puțin în altă notă, o notă mai pozitivă să spun. Acum, partea aceasta pe care am citit-o de la 21 până la 31, din nou tratează oarecum aceeași problemă. De data asta, mult, mult, mult mai specifică. Când la prima citire a acestui cuvânt, de-aia am spus să aveți puțin în față Scripturile pentru o perioadă, doar să clarificăm în mare, nu pare să spună nimic cuvântul ăsta. Nu pare să-l citești și la sfârșit să spui amin, să te pui pe genunchi și să te rogi. Cu un motiv. Te uiți în el și vezi o aducere aminte a ceea ce Avram a trăit, promisiunea față de Sara și în același timp forțarea mâinii lui Dumnezeu prin Agar și felul cum decurg lucrurile de la început până la o concluzie. Parcă nu face o legătură neapărat. Nu e un cuvânt așa ușor. concluzia cuvântului este una simplă. Cum s-a întâmplat atunci, tot așa se întâmplă și acum, 29, și în versetul 31, noi nu suntem copiii cele roabe, ci ai femeii slobode. Și punct. Fiți, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobos. Întrebarea se pune și normal să plecăm de la ce anume să căutăm. De ce apare cuvântul ăsta? Ce treabă avea Agar cu Sara, cu Ismael, cu Isaac, cu slobozenia pe care trebuiau să o aibă galatenii? Nu putea să folosească o altă argumentare, Pavel, încât să ajungă la aceeași concluzie. Noi suntem liberi în Hristos. Slobozenia creștină este în mai multe texte din Scriptură amintită și o să ajungem la ele imediat. Nu mai găsim nicăieri felul ăsta de argumentare. Ca să înțelegem și să putem să desficăm puțin firul 4, așa să spun, trebuie să plecăm de la o premiză care nu se găsește neapărat în forma asta în cuvânt, și anume acuzația la care încearcă Pavel să răspundă. Pentru că însăși argumentele retorice pe care Pavel le folosește aici vin să răspundă unei acuzații pe care, din nou, iudaizatorii au adus-o înaintea bisericii din Galatia și i-au făcut să nu mai înțeleagă nimic. Și ei știau, pentru ei cuvântul ăsta a sunat mult mai ușor în urechea lor și mult mai digerabil, mai ușor de înțeles, pentru că ei se confruntase cu problema. Și problema ar fi așa. Iudaizatorii, în general, oamenii care veneau și vreau să propovădească legea lui Moise în bisericile creștine, erau cunoscători ai Scripturii. Și ca să poată pe o biserică să o întoarcă spre legea lui Moise, trebuiau să vină cu argumente scripturale. Și au venit cu următorul argument. Voi trebuie să vă tăiați împrejur, pentru că atât Ismael, cât și Isaac au fost tăiați împrejur. Și au zis, păi de ce? Și iudaizatorii au venit și au argumentat și au zis, au fost doi copii, unul prin făgăduința lui Dumnezeu, da? Sara, stearpă, nu putea să aibă copii, Dumnezeu îi spune, la anul, pe vremea aceasta vei avea un copil și se naște Isaac. În așteptarea lui Sara până să se nască Isaac, datorită nerăbdării, i-a spus lui Avram, Avram, poate Dumnezeu vrea să facă ceva, dar nu prea are cum, trebuie să-l ajutăm noi. Uite roaba, poate Dumnezeu ne dă un copil prin ea. Și-au forțat nota. După ce Dumnezeu l-a dat familiei lui Avram și pe Isaac și pe Ismail, promisiunile lui Dumnezeu rămân doar asupra lui Isaac. Și acești iudaizatori care erau și evrei vin și spun, noi suntem urmașii lui Isaac, că suntem evrei. Voi sunteți urmașii lui Ismail, legați de Ismail mai mult, pentru că sunteți neamuri. Și unul și altul. Voi n-aveți promisiunea, că sunteți în Ismael. N-aveți promisiunea lui Dumnezeu de a fi copii și de a fi... Dar și unul și altul, ca să fie după voia Dumnezeu, trebuie să vă tăiați împrejur. Și noi ne tăiem împrejur, dar și voi trebuie să vă tăiați împrejur. Și le-au prezentat argumentul ăsta așa de insistent și probabil de convingător, încât ei au rămas convinși de faptul că trebuie să se taie împrejur. Și până la un punct de a vedea lucrurile, argumentația asta era așa de bună încât Pavel n-a putut să schimbe, a trebuit să confrunte direct. Ca să poată să confrunte direct, a trebuit să atace direct problema cu Sara, cu Agar, cu Isaac și cu Ismael. Pentru noi acum cuvântul ăsta e așa, oarecum searbăd. Pentru ei, cum spuneam și în celelalte capitole, a fost ca o gură de aer. Știți cum e când cineva te învață un lucru greșit și toată viața ta ai folosit cheie fixă ca să desfaci un șurub și vine cineva și spune, măi, uite, acum este și clichet. Și îl pui odată și începi să-l folosești și spui, incredibil, cum am mers până acum și ce soluții pot să fie mult mai ușoare. Ei au intrat în problema asta și în mintea lor deja a apăsat și spunea, trebuie să ne tăiem împrejur toți. Trebuie să începem să împlinim legea. Trebuie să fim, ca să avem parte, trebuie să fim parte acolo. Și vine Apostolul Pavel și pune aceleași lucruri într-o altă lumină. Și anume, prezintă pe Agar ca fiind prototipul legământului dintâi, legământ făcut cu poporul Israel, și o prezintă pe Sara, care a primit copilul prin făgăduință, o prezintă ca și prototip al legământului cel nou în Dumnezeu. Din momentul în care Pavel folosește această cheie de interpretare, se schimbă perspectiva asupra evenimentelor care au avut loc. Și atunci vine și Pavel explică 24, că aici e cumva ușor de înțeles. Lucrurile acestea trebuie luate în alt sens. Care lucruri? Astea despre care spuneam. Că și unul și altul au fost tăiați în prejur. Astea trebuie înțelese altfel, vine Pavel și le spune. Astea sunt două legăminte. Sunt doi copii, dar sunt două legăminte, nu două națiuni care se despart. Și în legămintele care sunt văzute tipologic, se poate după aceea vedea muntele Sinai, legământul și Ierusalimul cel nou. Și prezintă Pavel înaintea lor faptul că copilul născut firesc, și anume că Avram a intrat la o roabă și roaba a avut un copil, și copilul născut prin făgăduință, fără nicio posibilitate ca să fie avut copil Sara, amândouă sunt egale cu două legăminte. Fiind egale cu două legăminte, fiecare dintre noi, Israel și neamurile, făgăduința, legământul vechi, legământul nou, intrăm sub aceste două legăminte și atunci ce rămâne valabil dintr-unul, ce rămâne valabil din altul. Pentru că Pavel dorește din toată inima să spulbere această povară pe care iudaizatorii vreau să o lase asupra oamenilor. Tăierea împrejur și împlinirea legii. Pentru că odată cu tăierea împrejur, când începi să împlinești din ce o să împlinești totul, sau deloc. Argumentul final sau concluzia finală pe care o aduce, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, vine în urma atacului asupra argumentului pe care l-a auzise din partea iudaizatorilor. Și acum, lucrurile în cuvânt, dacă am reușit să mă facă decât înțeles, lucrurile curg într-un mod coerent. Cel din roabă s-a născut în mod firesc și cel din femeia slobod, adică din Sara, s-a născut prin făgăduință. Legământul de la Sinai, legământul făcut la ieșirea din Egipt între Dumnezeu și popor, a fost un legământ bazat pe cele 10 legi, cele 10 porunci, la care adăugate ceremoniale și toate celelalte erau undeva la 613, plus câte au mai adăugat în Talmud și în tâlcuiri și în toate undeva la câteva mii de legi pe care trebuiau să le împlinească toți cei care făceau parte din legământul cel vechi, de la Sinai. Și apostolul vine și aduce înainte, da, versetul 26, Agar este muntele Sinai. Și versetul 26 vine și spune, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el, Ierusalimul cel de sus, e mama noastră. Și aici apare greutatea și frumusețea. Pe de o parte, cei care trebuiau să împlinească toate legile, nu doar tăierea împrejur, tăierea împrejur era cea pe care o promovau ei cel mai mult și doreau să o vadă împlinită, dar împreună cu tăierea împrejur venea și toată legea de împlinit. Și față în față vine apostolul Pavel și citează din Isaia din 54 despre Ierusalimul cel nou. Și haideți să citim puțin Isaia 54, de unde este citat versetul 27. E interesant că aici este prezentată femeia aceasta stearpă care să se bucure. Și în continuare, în capitolul acesta, sunt doar cuvinte de speranță și de binecuvântare adresate nu doar Israelului, ci tuturor. Isaia 54, da? Textul citat, bucură-te stearpă care nu mai naști, și versetul 1. Și apoi coborâm versetul 7. Câteva clipe te părăsiserăm, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Versetul 10, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Nenorocită bătută de furtună și nemângâiată, iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimonul și îți voi da temelii de safir și voi face crestele zidurilor de rubin, porțile pietre scumpe și tot nestemate. Isaia 53 e cuvântul pe care îl cunoaștem și vorbește despre robul Domnului și îl citim cu atâta drag. Și ne place să ne uităm în Isaia 53 și să vedem el străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit, și un cuvânt de mângâiere pe care îl citim la cina Domnului și nu numai. Ne aduce înaintea noastră pe Domnul Iisus. Isaia 54, următorul cuvânt din care am citit, aduce înaintea noastră Ierusalimul cel de sus despre care vorbește Pavel. Aduce speranța noastră, aduce nădejdea pe care o avem. Poți să se mute munții, poți să clatine dealurile, indiferent ce e. Legământul meu rămâne legământ. Noi suntem din neamuri. Noi suntem nu partea primului legământ datorită părinților noștri, ci suntem partea noului legământ datorită îndurărilor și a harului pe care Dumnezeu l-a lăsat. Ca să nu mai insist foarte mult în argumentație aici și în a explica, dacă cineva are dorință mai mult de a aprofunda, putem împreună să găsim resurse și să înțelegem mai în detaliu legătura pe care Pavel vrea să o facă. Pentru noi pare așa un lucru greu și fără prea multă valoare, dar pentru ei a fost foarte important să înțeleagă că nu e nevoie să aibă loc tăierea împrejur. Și argumentul pe care îl aduce în versetul 31, de aceea, fraților, noi nu suntem fiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Tăia de la rădăcina argumentului iudaizatorilor, pentru că iudaizatorii ziceau, voi sunteți de-a lui Ismail, și noi suntem de-a lui Isaac. Și atunci Pavel vine și spune, noi suntem ai făgăduinței, pentru că Dumnezeu avea în plan de la început în Isaac să lase binecuvântarea. Și legea a prefigurat și l-a dezvoltat și l-a prezentat pe Domnul Iisus, care a venit să moară pentru păcatele lumii. Sfârșitul legii are loc în jertfa Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus ne-a dat nouă dreptul să fim partea legământului cel nou. Și noi suntem fii copilului născut din cea slobodă, prin făgăduință. Și acum, ei au prins o gură de aer și au zis, înseamnă că nu suntem așa cumva pe din afară, suntem în planul lui Dumnezeu. Da? Și vine Pavel și le spune, versetul 31, Hristos ne-a izbrăvit ca să fim slobos. Versetul 1 din capitolul 5, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Asta este cuvântul la care vreau să mă opresc mai mult în această dimineață. Argumentația legată de legăminte și legată de fii e mai complicată, dar ideea este simplă. Prin Hristos, prin jertfa Domnului Hristos, noi am devenit liberi. Un lucru pe care Domnul Iisus îl declară când citește din Isaia 61, îl declară cu atâta autoritate și cu atâta putere, încât se aude până la noi. Și ăsta e un cuvânt pe care vreau să-l luăm și să-l aplicăm la noi. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, zicea Domnul Iisus citând din Isaia. Căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Și două puncte. Și acum vin veștile bune. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Și zic slavă Domnului. Să vestesc robilor slobozenia, zic slavă Domnului, și prinșilor de război izbăvirea, slavă Domnului. Poporul Israel, când a auzit cuvintele astea, i s-a prins becul și a zis, ăsta e capitanul, ăsta are soluția. Noi suntem în 2018 acum și vă întreb pe dumneavoastră, despre ce vorbește Domnul Iisus aici? Pentru că dacă argumentația e complicată și nu neapărat se leagă cu noi, versetul 31, partea a doua, trebuie să se lege și se leagă de noi. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobos. Să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinsilor de război izbăvirea. Am primit noi slobozenie din mâna Domnului Iisus. Asta e o întrebare la care aș vrea să ne dăm răspuns. Nu un amin așa slab. Știu că acum v-am plictisit puțin cu lucrurile astea, cu legămintele, dar trecem de ele, le lăsăm puțin în urmă. Am înțeles ideea, da? Domnul Iisus, când a citit prima dată cuvântul ăsta, se referea chiar la o eliberare. nu vorbea niște lucruri așa vagi. Când cita și se gândea la cei cu inima zdrobită, cunoașteți oameni cu inima zdrobită? Cunoașteți oameni cu depresie în vremea asta? Cunoașteți oameni fără speranță în vremea asta? Cine a încercat vreodată să îmbărbăteze un om aproape de depresie? Ați încercat vreodată? Numai două persoane de aici. Înseamnă că aveți viață frumoasă. Dacă numai două, hai. E imposibil. Orice îi spui tu, el aude și înțelege altceva. Tu îi spui, măi, de mâine te duci, te trezești, mergi la muncă și o să fie bine. Și el îți spune, oh, să mă trezesc de dimineață. Tu nu știi ce e dimineață. Dimineața la mine e frig în casă, că mă dau jos din pat. Și el începe, nu, eu nu ți-am zis asta, eu ți-am zis altceva. El aude numai ce vrea, ce îi spune Duhul dinăuntru sau ce îi spune inima aia zdrobit dinăuntru. Cât te strădui tu și îi spui și îi faci și îi dai și acum spune, ok, gata, fac cum zici tu. Te-ai întors puțin, te-ai întors înapoi, iar plânge. Dar ce s-a întâmplat? Mi-am adus aminte că e posibil pe geam să vină un curent și să mă prindă să răcesc și nu mă pot trezi mâine dimineață. Și iar o iei de la capăt. O inimă zdrobită, vindecată de Hristos, este o inimă restaurată complet. Robi care aud eliberare. Nu știu dacă ne putem întoarce în 1800, când a fost eliberarea robilor, ca să înțelegem foarte mult, dar vă aduc pe tărâmul nostru să înțelegeți altceva. Poate ați auzit de victimele traficului de oameni. Da? Ați auzit? Vă se sună comun așa? Fete luate din România, promis o sumă de bani frumoasă, vii, nu muncești mult, stai, te uiți, vezi cum e, totul e în regulă, frumos. Ajunși aici, prinși într-o casă, luat acte, luat tot, închiși, bătuți, chinuiți, puși la tot felul de munci, fie agricole, fie munci sexuale, fie de tot felul, care nu au nici o posibilitate de a ieși de acolo. Știți că există așa ceva? Acum, în timp ce eu vorbesc. Și nu vă gândiți că în Etiopia sau nu știu unde, în Europa se întâmplă lucrurile astea. În Europa se întâmplă lucrurile astea. Gândiți-vă la o astfel de persoană care nu are telefon, nu are nicio posibilitate să spună nimic, să facă ceva, să iasă de acolo și cumva reușești tu să te duci și să o scoți de acolo. Cum credeți că sună să vestesc robilor slobozenia pentru o astfel de persoană? Ușor? Cred că plânsul e ceva puțin ce se poate manifesta. Un rob care primește eliberarea e o deschidere la o viață nouă, e o schimbare de perspectivă și de speranță pe care poate să o primească cineva. Și despre asta vorbește Dumnezeu. Și prinșilor de război izbăvire. Prinșii de război, știți cine sunt? Într-un război câștigă o armată, din ceilalți jumătate mor și jumătate sunt prinși de război. Ce se întâmplă cu ei? Îi duc la hotel, le dau de mâncare, le schimbă hainele, se ocupă de ei, se îngrijește și tot ce trebuie, nu? Se luptă să scoată informații de la ei, să-i chinuie, să-și bată joc de ei, să îi umilească, cer recompense și tot felul de lucruri urâte, grele. Și astfel de oameni dintre ăștia aud și ei la un moment dat despre o eliberare și li se spune de azi, plecați. Poate ați fost cei mai mulți din noastră la Dachau. Și v-ați uitat pe imaginile acelea de eliberare în care nu le venea să creadă că au dreptul să iasă afară și să vadă ce se întâmplă și afară. Nu le veneau să creadă nici celor din oraș când au intrat să vadă ce e înăuntru. N-au crezut nici ei. O zi a eliberării pe care nu o să uite niciunul dintre cei care erau încă în Dachau acolo când a venit eliberarea. Despre o zi dintre asta vorbește Domnul Iisus. Dacă fizic poate ni ușor să înțelegem ce înseamnă un rob, ce înseamnă o robie, ce înseamnă un prins de război. Ce s-a întâmplat cu sufletul meu și cu sufletul dumitale? Asta mă interesează pe mine astăzi să vorbim. Noi, în Hristos, suntem slobozi. Slobozi de ce? Ce ne-a legat? Vă citesc un cuvânt din Ioan, din capitolul 8. Aceeași întrebare pe care vă pun și dumneavoastră și vă întrebați, păi nu ne-a legat nimic, ce ai pățit? Noi am făcut o viață frumoasă. Și mulțumim Domnului că nu ne-a legat încă nimeni. Ioan capitolul 8, începând cu versetul 31. Domnul Iisus vorbește cu iudeii, din nou un popor al lui Dumnezeu, și le spune lucrul ăsta pe care vi-l spun și eu acum. Dacă credeți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vă întreb din nou, slobozi de ce? Ce v-a legat? Ei vin și spun la fel. Oh, stai puțin. Poate ai vrut să vorbești cu alții, nu cu noi. Noi... Și le spun așa. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram. Noi n-am fost niciodată robi, nimănui. Cum zici tu veți fi slobozi? Minciună. Poporul evreu n-a fost niciodată robi? O, Doamne, citim din psalm, plânge. Dacă vom uita vreodată Ierusalime, dacă vom uita cântările să ni se lipească, a fost rob. Dar ei, generația lor, n-a fost niciodată rob. Ei se băteau cu pumnul în piept. Noi suntem la Ierusalim, avem templu aici, noi am fost întotdeauna stăpâni, suntem cei mai tari. În Germania câștigăm, avem drepturi, rechiți, avocați, orice rezolvăm. Noi, robi? Imposibil. Cine e rob aici? Dintre dumneavoastră? Nimeni, nu? Pe unde? Te duci întâi la tribunal, după aia la poliție, cineva tot te ajută, nu se poate. Ești un om liber, ai drepturile tale. Așa credem noi. Și ei le spun. Și vin la Domnul Iisus și spune de ei, noi n-a fost niciodată, noi, wow. Și Domnul Iisus răspunde, adevărat, adevărat vă spun, le-a spus Iisus, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Cum asta? Cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Cine trăiește în păcat e rob al păcatului. Păi tu vrei să fumezi, tu vrei să furi, tu vrei să bei, tu vrei să te ridici mai sus, tu vrei, nu? Cum ești rob? Cum să fii tu rob al păcatului? Cum înțelegeți dumneavoastră asta? Tu ești rob al păcatului sau păcatul tu îl folosești, nu? Păi tu spui, păi eu, mie îmi place. Eu stăpânesc situația asta. Eu trăiesc în curvie, dar trăiesc că îmi place și că vreau eu. Eu când vreau mă rup. Și poate ați auzit, eu imediat mă opresc. Când vreau să fac, imediat mă opresc. Cei care au trecut prin situațiile astea, înțeleg mai bine ce încerc eu să spun. Cât este de greu să ieși dintr-o capcană și dintr-o prinsoară a celui rău. Cât e de ușor, cât e de greu pe puterile tale să spui de astăzi nu mai înjur, de astăzi nu mai umblu cu femei altele decât soția mea, de astăzi nu mă mai droghez, de astăzi nu mai fur, de astăzi, de astăzi. Cât ați spus lucrul ăsta? De acum mă opresc. Și s-a întâmplat ceva și îți dai seama a doua, a treia zi că te trezești din nou acolo. Cel mai evident legătura aceasta se vede în substanțele narcotice care creează dependență. Țigară, alcool, droguri și toate. Nu poți să faci ce vrei. Te crezi liber. Că tu le cumperi, că tu le vrei, că tu le... Dacă încolo, ele te robesc pe tine. Ele țin stăpânirea pe tine și fac ce vor din tine. Și tu știi cum e să te trezești a doua zi dimineață și să spui, am zis că nu mai fac. Și iar am ajuns aici. Citiți pe internet și căutați persoane dependente de jocuri de noroc care și-au vândut case, și-au vândut tot ce-au putut, s-au împrumutat de unde n-au avut și de unde au putut. Doar că acum ia lotul cel mare. Că ieri a luat cineva 6 milioane, eu pun astăzi și iau ăștia la 17 și se trezește cu buzunarele goale, se uită și spune, mă, după ce am fugit. Și nu doar că cu buzunarele goale, cu o viață distrusă, fugărit dintr-un colț în altul, dar eu n-am vrut decât, la început am vrut, după ce am oprins. Pavel vorbește oamenilor din Galateni și le spune, Hristos ne-a făcut slobozi. Cuvântul ăsta a înțeles de cineva care a trăit în păcat și apoi a gustat eliberarea lui Dumnezeu, e ca o eliberare și o mângâie interioară. Pentru cineva care încă nu a trăit mântuirea, pacea dată de Hristos, cuvântul ăsta e de neînțeles. Ai impresia că poți tu singur să ții în control și să controlezi. Ai impresia? Când colo păcatul te ține pe tine robit și legat. Slobozenia în Hristos este eliberarea totală a ceea ce te poate lega și te poate ține. Roman capitolul 8, versetul 1 și 2, în maxim 10 minute termin. Câteva cuvinte legate de slobozenia asta aparentă pe care de multe ori o considerăm a avea-o. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, pentru că nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Aici este diferența dintre a fi în păcat și a ieși de sub puterea păcatului. Cât timp ești în păcat, trăiești după îndemnurile firii. Cineva te robește, te conduce și te pune să faci. După aceea, ieși de sub povara păcatului și intri sub călăuzirea Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Din nou, legea asta a păcatului care leagă și care ține și care nu te lasă să mergi înainte. Roman capitolul 8, versetul 20, căci firea a fost supusă de deșertăciune, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Stricăciunea înseamnă tot ce-i murdar și tot ce-i păcătos, tot ce-i plăcut la privire și care împlinește poftele astea. Stricăciunea e legată de tot ce înseamnă lumea asta în care trăim noi și care au întors valorile cu susul în jos și valorile le-au făcut nevalori. Și toate lucrurile astea pe care noi le vedem și le auzim, ne robesc și eliberarea de ele este doar în slobozenia lui Iisus Hristos. Ceea ce spunea fratele Nicu de fratele ăsta pe care să-l chemăm, nu mai țin minte exact cum îl cheamă, l-am ascultat și eu săptămânile trecute și el arată până și dependența pe care o formăm în urma muzicii ascultate și a lucrurilor care ni se întipăresc în minte și care ne conduc în urma câtorva melodii pe care le ascultăm la radio din când în când. Pentru că radiourile în sine au și ele o listă oferită de cei care dau autorizația pe care trebuie să o facă și slujesc și ei unor scopuri și fiecare dintre noi suntem robi. Zici, sunt liber, ascult ce vreau, fac ce vreau. Zici doar. Evrei capitolul 2, versetul 15, un cuvânt care mie îmi place și ori de câte ori îl citesc, mă sperie. L-am mai spus și înaintea dumneavoastră de multe ori, pentru că îl văd în toată duritatea lui, a legăturii. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtași la ele, pentru că prin moartea Domnului Iisus, să nimicească pe cel ce are puterea morții. Cine are puterea morții? Diavolul, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, și aici e partea dură și frumoasă, prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Odată păcatul te robește și ai intrat în el și nu poți să ieși cum vrei pentru că ești legat. Și al doilea mai este o frică. Frica morții. De ce vine cu pistolul la cap și spune, spui acum repede sau trag? Și ce fac cei mai mulți? Spun. De ce? De frică. Frică de ce? E cea mai ușoară moarte cu glonțul la cap. E cea mai ușoară, nu doare. De ce? Frică de moarte. Frica morții te leagă, asta e o robie. Frica morții te leagă așa de tare încât necunoscutul de după moarte te face să faci orice. Mai și la vrăjitori, mai și la ofrande pe nu știu unde, mai dai și de pomană, mai orice, merge, orice, dacă se îmbunătățește cumva ce se întâmplă după moarte, fac orice. Cât costă? Ia de aici, facem după aceea mai bine. Da, după aia totul e în regulă. Flori, verdeață, tot ce trebuie. Bun, rezolvăm. Ce este? O frică de moarte. Vă gândiți că din pricina necunoscutului care este după momentul în care închidem ochii, suntem robiți? Ești robit. Ajungi să faci lucruri neînțelese. Ajungi să promiți lucruri și ajungi să trăiești niște lucruri neînțelese, tocmai pentru că ți-e frică de moarte. Frica morții. Și versetul 14 pe care l-am citit mai sus. Cine a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol? Domnul Iisus Hristos. E singurul care a frânt boldul morții. Ce înseamnă? A trecut dincolo și a venit înapoi. Nu a contat. Acolo unde e necunoscut și mulți se tem și o robie bazată pe asta, Domnul Iisus nu a fost o problemă pentru el. S-a lăsat să fie omorât ca să învie slavă lui. Înviind, a dovedit că după moartea asta de care mulți se tem și Satan leagă, există ceva plin de speranță prin jertfa Domnului Iisus. Și frica asta a morții, dacă o ai în inima ta, să știi că e o legătură. Păcatul, dacă îl permiți în viața ta recursiv, repetat, e o legătură. Și dacă ai frică de moarte, e o legătură a celui rău. Slobozenia despre care vorbește Pavel în Galateni este o slobozenie care te face să strici Ava, adică Tată. Să te uiți în jurul tău și să spui nimic nu mă mai leagă. Dacă trebuie să mor astăzi, nu mor cu drag, că am familie, că am copii, că am responsabilități, dar nu-i frică de asta. Dacă trebuie să ajung până într-acolo, nu mi-e frică de ce se întâmplă, că mi-am pus încrederea în Dumnezeu care ține și veșnicirile în mână. Și asta te face slobod. Tu în frica morții, în fața morții n-ar trebui să tremuri. De ce credeți că intrau pe Coloseum creștinii ca și martiri? Nu cu plăcere, să nu credeți asta că cu plăcere, dar fără teamă de moartea care îi așteaptă. Știau că îi așteaptă Dumnezeu după câteva mușcături de leu. Știau asta. Știau că nu e o frică un necunoscut în spate. Nu erau robiți de asta. Erau plini de bucurie de faptul că Dumnezeu îi va aștepta și îi va răsplăti și îi va pune la masă. Pentru că i-au slujit și au umblat pe calea Lui. Citesc un singur verset și închei. Fraților, Galateni 5:13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate ați fost chemați. Galatenii înțelegeau că sunt obligați să se taie împrejur și Pavel vine și spune, nu trebuie să vă tăiați împrejur. Sunteți liberi de orice povară a vechiului legământ. Sunteți liberi. Sunteți liberi de orice lege pe care o vedeți în vechime. Sunteți liberi de ea. Acum umblați după Hristos. Dar nu numai, nu faceți din slobozenia aceasta o pricină să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă une altora în dragoste. Dacă sunteți liberi, urmați-L pe Hristos cu bucurie. Dacă nu vă leagă circumcizia și nu trebuie să vă tăiați împrejur, urmați-L pe Hristos cu liniște și cu slobozenie. Dacă nu trebuie să țineți niciun ritual de curăție, pentru că nu mai suntem tropește, murdari, necurați, urmați-L pe Domnul cu slobozenie. Dacă nu mai trebuie să aduceți turturele și nimic aici ca să ne închinăm, urmați-L pe Domnul cu slobozenie și în frică de El. Și dacă suntem liberi de orice apăsare a legii, haideți să dăm slavă lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că libertatea asta lui Dumnezeu este unul din conceptele pe care nu în zadar le-a prezentat Domnul Iisus la prima citire din templu. Nu în zadar a venit și a spus, am venit să vestesc eliberare, am venit să mângâi inima zdrobită, am venit să dau robilor de război eliberare. Nu în zadar, pentru că tu și cu mine am fost robi. Tu și cu mine am fost legați, tu și cu mine am fost prinși. Și când Domnul Iisus Hristos a intrat în inima mea și în inima dumitale, am devenit slobozi. Liber, fraților. Liber. 2 minute, dacă mai îngăduiți, da? Nu e aici fata noastră mare. Ieri, alaltă ieri, ne-a zis un lucru foarte greu. Prima dată poate l-am auzit. O zis că ea nu vrea să mai fie pocăită. Și ea nu o să fie pocăită. Soția a vorbit mai mult cu ea, după aceea și eu. Trebuie, dar de ce? Ce s-a întâmplat? Și zice, tata, așa de multe reguli aveți că nu-mi place să le țin. Și am discutat noi de ce și care ar fi problema. Așa am descoperit-o, cu ajutorul Domnului am luminat-o, spunem noi. Când înțelegi viața de pocăință ca un set de reguli, tu nu ești slobod. Când înțelegi viața de pocăință ca aia nu fă, nu fă, nu fă, nu fă, nu fă, să știi că tu nu ești liber. tu trebuie să fii liber și noi trebuie să fim liberi și să nu vrei să nu faci. Înțelegeți diferența? Tu ești liber să treci strada asta și autostrada asta de aici. Sunteți toți liberi să o treceți. Haideți! De ce? Nu vă amendează nimeni. Sunt sigur. După ce voi izbi la 140, nu vă mai amendează nimeni. Scăpați și de amendă. De ce nu treceți? Că nu vrei să treci, nu? Stai și te uiți și spui, bine, tu ai luat o razna. Normal că am luat o razna, că vă spun un lucru care e ușor de înțeles. Nu vrei să păcătuiești. Nu te uiți la lege și spui, uite, și asta e grea, și asta e grea, și asta e grea. Nu. Spui, slavă Domnului că mi-a dat libertatea și eu pot să aleg ce să fac și ce nu să fac. Și asta nu vreau să fac. Eu nu vreau să înjur, eu nu vreau să beau, eu nu vreau să curvesc, eu nu vreau să consum droguri, eu nu vreau să ucid pe nimeni, eu nu vreau să fac asta. Și asta e slobozenie. Că dacă fiecare ar sta și ar spune, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, ar fi legalism. Dar noi nu suntem legaliști. Suntem slobozi în Hristos și dragostea lui Hristos ne învață. Și harul, citea fratele Nicu aseară, ne învață să o rupem. Asta trebuie să ne învețe și învățați-i să facem de bună voie, zic ca Domnul să ne facă să ne ține liberi. Amin.